Ons gaan geleentheid gebruik deur om hartlik staande saam te sing, soos die borde ook daar aan die woord van die Here saam lees in 2 Samuel hoofstuk 11. 2 Samuel hoofstuk 11, ons gaan daar saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 27. Sodra jy die plek het, begin ek vir ons saam lees. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid, Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Amon verniel en Raba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou. En hulle het gesê: "Is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet nie?" Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en is gestuur om Dawid te laat weet: "Ek is swanger." En Dawid het Joab laat weet: "Stuur Uria die Hetiet na my." En Joab het Uria na Dawid gestuur. Toe Uria dan by hom kom, vra Dawid of het goed gaan met hom, of het goed gaan met Joab, en of het goed gaan met die manskappe, en of het goed gaan met die oorlog. En Dawid sê vir Uria: gaan af na jou huis, en was jou voete." En Uria het uit die paleis uit, en toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan Dawid meegedeel en gesê: "Uria het nie na sy huis afgegaan nie." Toe vra Dawid vir Uria: kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie af na jou huis nie?" En Uria sê vir Dawid: "Die ark van Israel en Juda bly in hutte, en my heer Joab en sy dienaars van my heer is gelaar in die oop veld. Sou ek dan in die huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? So waar is u leef en u siel leef, sal ek dit nie doen nie." En Dawid sê vir Uria: "Bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan." En Uria het die dag in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het Dawid hom genooi, en hy het hom voor sy aangesig geëet en gedrink, en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap. Maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. En in die môre skrywe Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê: "Sit Uria op die voorpunt van die heewigste geveg, trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel." So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit, waarvan hy geweet het, dat daar dappe manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van Dawid geval, en Uria die Hetiet het ook gesterwe. Daarop stuur Joab om Dawid die hele beloop van die geveg mee te deel, en hy gee die boodskapper bevel en sê: "Net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dan die woede van die koning opkom en hy vir jou sê: 'Waarom het jy so na by die stad gekom om te veg?' het jylle dan nie geweet dat hulle bo van die muur af sou skiet nie? Wie het Abimelech die seun van Jerubbaal verslaan? Het hy nie 'n vrou bo van die muur af 'n boonste meelsteen op hom gegooi, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so na by die muur gekom? Dan moet jy sê, die dienaar Uria, die Hittiet, is ook dood. En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan Dawid alles vertel wat Joab hom opgedraai het. Die boodskapper het namelijk aan Dawid gesê, die manne was vir ons te sterk en teen ons uitgetrek die veld in, maar ons het hulle teruggedruk tot by die ingang van die poort. Toe het die boogskutters bo van die muur af op die dienaars geskiet, sodat daar van die koning se dienaars gesterf het, en die dienaar Uria, die Hittiet, is ook dood. Daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander, veg net dapper teen die stad en verwoes dit, so moet jy hom moed en praat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die rouwtyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Ons dierbare Heer Jesus, Heer, ons kom vanaand in aanbidding voor U. U wat Vader, Seun en Heilige Gees is, wat 'n drie-enige God is en wat deur die engele uitgesing word en aanbid word. Heilig, heilig, heilig is die Here. Om voor U vanaand te kom, Heer, en U te dank vir die voorreg dat ons U woord die tweede maal vandag kan hoor. Heer, waar ons vanoggend die blye boodskap gehoor het, dat ons die ewige lewe kan beerwe deur U alleen, dat ons gered kan word deur U alleen. En Heer Jesus, uit dankbaarheid kan ons, die wat gered is wat vanaand hier sit, uit dankbaarheid sê, ek behoort ten volle aan U. En Here, is dit die gebed van my hart, Heer, dat U ons gedagtes sal fokus op die woord vanaand, dat U ons gedagtes sal fokus op dit wat die boodskap is vanaand, dat ons sal luister, dat ons dit sal inneem in ons lewe en deel maak van ons lewe. Heer, ek kom bid en vra dat U met die spreker sal gaan, die prediker sal gaan, Heer, wat op verlof is, dat U daar met hulle sal wees en hulle sal seën en hulle sal deurdra, maar ook so sal versterk en ook so versterk sal terugkom en U woord weer met nuwe ywer sal aanpak en U woord preek. Ek bid en vra, Here, dat U met ons sal wees in hierdie aand. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou, tekst van oordenking vind ons in vers 27. Nadat die rouwtyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar, maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Ek wil met u praat vanaand onder die tema, Dawidse aksies bewerk reaksies. Dawidse aksies bewerk reaksies. Nou, soos het aanleiding wat ons lees van in 1 Samuel, wat ons lees wat Dawid, wat hy jong man was, getrou en gehoorsaam aan die Here was, wat die Here hom gebruik het, daar wat hy vir Goliat verslaan het, wat hy gehoorsaam aan die stem van die Here was, wat hy gewandel het met die Here, getrou was aan sy insettinge, sy gebooie, en sy bevele, en wat hy later koning geword het, en wat hy later saam met die volk gegaan het, en wat hulle in gevegte was, teen al die manne wat teenoor Godse leer was, manne wat teen hulle wil gestaan het, het hier die volk Israel oorwin, nie net van Dawidse werk wat hy gedoen het nie, maar van Godse werk wat hy deur Dawid gedoen het. En hier die man, wat van baie mense praat, en as ons baie lees daarvan, en as ons baie hoor daarvan in die skole, die jong mense hoor daarvan van Dawid, as ons kyk na 'n man na die hart van God, is dit Dawid. En baie mense praat van hier die dapper man, wat die hindernisse aangevat het, en wou soos Dawid wees, en miskien ook sien ook Dawid as 'n rolmodel, en het is 'n rolmodel, is 'n voorbeeld, wat ons ook lees in 1 Korintiërs 10 vers 11, dat het een voorbeeld is, dat Dawid een voorbeeld is vir ons. Maar ook so, hier die man wat vol vertroue was, wat gehoorsam was, wat getrou aan God was, hy het ook Godse wet oortree, hy het ook gesondig, hy het ook tot 'n punt in sy lewe gekom, wat hy teen God gesondig het, wat hy nie oorwinning gehad het in sy geestelike lewe nie, wat 'n koning was, wat God vreesend was, maar weens sy eie bedrieglike hart, het hy gesondig. En selfs is daar manne nie net soos Dawid alleenlik nie, maar selfs manne ook, wat gesondig het, wat ook godvreesend was, wat ook gewandel het met die Here, wat ook getrou was aan die Here, wat ook gesondig het. Noag, wat gehoorsam en vol van die geloof was, het tot daardie punt in sy lewe gekom, wat hy dronk geraak het, wat ons van lees in Genesis 9 vers 21. Abraham, wat twee keer gelieg het oor sy vrou. Jakob, wat vir sy vader Isak gelieg het, en ook so vir sy broeder Esau. En ook so Moses, dat daar die man doodgeslaan het in die woestyn. Al hierdie manne wat getrou was en gehoorsam was, het ook gesondig teen die Here. Omdat baie van hulle se reaksies dieselfde was soos hulle aksies gewees. Baie mense, wat ons van lees van in die woord van die Here, wat baie prominent uitstaan, het ook gesondig. En as ons van lees van Newtonse wet, die derde wet van die beweging, verklaar dit basies, dat daar vir elke aksie een gelyke aksie is, of die teenoorgestelde is. Sommige voorbeelde van hiervan is, dat as iemand wat een geweer skiet, waar die krag om die koel vorentoe te drijf, daar die krag in die teenoorgestelde rigting kan gelewer word, wat teen die skouer van die skieter kan terugskop. Dit bewys dat aksies ook teenoorgestelde reaksies kan hê. Dawidse aksies het dieselfde reaksies bewerk. In plaas daarvan dat hy anders te opgetree het, in plaas daarvan dat hy anders te opgetree het en terug na die Here toe gekeer het, het hy in sy sondige toestand gebly. Het hy gesondig teen die Here. En is dit nie ook so precies met kinders van die Here nie? Hoeveel kinders van die Here beleef nie dat dieselfde situasie as Dawid nie? Alhoewel hulle nie gehoor het nie, maar so maklik toegegee het vir die sonde. So maklik toegegee het om te sondig. In plaas daarvan het hulle die teenoorgestelde reaksie gehad het op sonde, het hulle dieselfde reaksie gehad. Daar die selfde reaksie het net aangegaan en aangegaan in sonde. En is dit nie so in die kinders van die Here, dat hulle in precies die selfde krisis sit nie? Dat hulle verhouding met die Here beïnvloed word, as gevolg van die sonde. Dat hulle nie meer getrou is aan die Here soos voorheen nie. Dat hulle in hierdie krisis, wat hulle fokus van die Here wegvat. Wat hulle geluk steel in die Here. Wat hulle bring op die ou en wat hulle teruggevalle lewe leef. En vanavond gaan ons kyk na wat aanleiding gegee het tot Dawidse aksies en wat er type reaksies het sy aksies bewerk. Wat was veronderstel om Dawidse regte reaksie te wees teen sonde. Hoe moet hy eintlik opgetree het? Sodat ons ook daaruit kan leer. Sodat ons uit daaruit kan sien hoe ons reaksie moet wees as ons gesondig het. Sodat ons daaruit kan leer om God getrou, gehoorsaam te wees en die sonde te kan weerstaan. En daarom begin ons met die eerste punt van vanaandse boodskap, Dawid se aksies. Wat het aanleiding gegee tot sy aksies? Wat was sy aksies gewees? En die eerste gedagte sien ons, hy verag die verantwoordelikheid. Vers 1. Na die verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaar saam met hom uit. En die hele Israel, na die laaste vers wat sê, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Dawid het 'n koninklike plig gehad, soos enige ander koning gehad het. Al die konings het in hierdie tydperk van die konings, het hulle uitgegaan om oorlog te voer. Dit was voor hulle geroep gewees. Hulle moes gegaan het en het gaan doen het. Maar hy, wat hierdie Here uitverkies was om leiding te gee aan die volk, om leiding te gee aan die manskappe, wat die volk moes in waarheid lei. Hy het nie nodig gehad om in die geveg te gaan en selfs te veg nie, maar hy moes, want dit was sy roeping gewees, dit was waarvoor hy geleef het, maar dit was ook sy verantwoordelikheid gewees. Vers 1, hy het nie. Ons lees daarvan, hy het nie gedoen, hy het eerder agtergebly daar in die paleis waarin hy gewoon het. Hy het verkies om eerder daar te bly. Daar was ledigheid by hom gewees. Hierdie ledigheid was nie net oor dat hy nie betrokke was by die geveg nie, maar ook dat daar die aktiwiteit wat hy moes doen van geen doel was wat hy gevind het nie. Hy het van geen doel baat gevind om eindelijk te gaan en te gaan veg nie, so hy bly achter en hy hom nie besig met sy koninklike verantwoordelikhede nie. Hierdie pligte en hierdie dade wat hy sy gedagtes mee moes besig gehou het, het hy nie gedoen nie. Maar was dit toe in vers 2 dat Dawid op 'n gevaarlike terrein beweeg het, wat nie sy lewe sou kos nie, maar dat sy geestelike lewe sou skade ly. Die kruks van die saak is, Dawid moes hom besig hou met die dinge van die Here, met sy insettinge, met sy gebooie, met sy bevele, die waarhede van die Here, om die volk goeie leiding te gee, om hulle in waarheid te lei. Maar hy het nie. En die feit dat hy dit nie gedoen het nie, het plek gegee vir Satan om met sy gedagtes te begin te speel. Toe hy daar beweeg het op daar die dak van hom, en daar gekyk het na 'n vrou, en haar te begin begeer het. En is dit nie maar precies in die kinders van die Here se lewe nie, dat hulle gedagtes begin stilstaan, begin rondkyk in hulle hart, en soek iets om te doen, omdat hulle nie gedurig besig is met die woord van God nie. Dat hulle gedagtes nie gefokus is op die Christelike verantwoordelikhede, om het na te kom, om heilig te lewe, om 'n Christus gesentreerde lewe te leef nie. Wat is hierdie verantwoordelikhede? Besig te wees met die woord van die Here. Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig nie. Vers 15. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Hier die woord van die Here wat vir ewig vas staan. Hier die woord van die Here wat die kind van God om moet in mediteer. Wat hy moet nadink, wat hy moet bepeins in sy lewe. En nie die dinge van die wêreld nie. Paulus beskrywe in Efesiërs 6 vers 10 tot 20 om die wapenrusting aan te trek, om gewapend te wees, om staande te bly teen die liste van die duivel. En vriende, is dit 'n belangrike saak, as u nie waak en as u nie die woord van die Here in die hart bera nie, sal dit maklik wees vir u om te sondig. Daarom vlug van hierdie dinge, wat u keer om God vrugtig te lewe. Vlug van hierdie dinge wat u keer om die lewe te lewe wat aan God die eer gee. Vlug van hierdie dinge wat God se woord wil een kant uit u lewe wil uittrek. Vlug van dit af en vlug na die Here toe. Kom die verantwoordelikheid na van die Christen. En dit is die dryf wat daar is. Die dryf wat daar is wat my teen God nie sal laat sondig nie. En as daar erns gemaak word met die woord van die Here, met sy waarheid, as dit hier in my hart gebere word, as ek dit gehoorsaam en doen wat die Here van my verwag, dan sal ek nie my hart kan oopstel vir sonde nie. As u soos Dawid sy pligte en sy verantwoordelikheid een kant sit, dan sal u dieselfde fout natuurlik maak soos wat Dawid gemaak het toe hy oorgegee het vir die versoeking. Bring ons by die tweede gedagte. Hy gee toe vir die versoeking. Vers 2. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. Vers 3. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou. Dawid het homself nie bewaar nie. Hy het op hierdie toestand beweeg, wat hy weet het gaan sy geestelike lewe beïnvloed. Hy was in 'n geestelike geveg waar hy betrokke was met die sonde. En die sonde het op die einde van hierdie dag hom oorwin. Waarom? Want hy moes weggedraai het. Hy moes, toe hy hierdie gesien het en begin ondersoek instel het, moes hy dadelik van het weggedraai het, gekeer het na die Here toe. Maar hy gee toe vir die sonde. Hy gee toe dat hy daar die sondige gedagtes begin in hom, begin wakker word, ontwikkel word. Dat Dawid deur sy eie begeerlikheid weggesleep was. Dat hy meer en meer inligting begin soek het oor wie hierdie vrou was. Hy het uitgevind hierdie vrou behoort aan die man Uria. Dat sy 'n getroude vrou is. Dat hy haar nie kan vat as sy vrou nie, maar hy gee homself oor aan hierdie begeerte. En wat sê die woord van die Here Jesus? Toe hy gesê het in Matteus 5 vers 28. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk, om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar eg breuk gepleeg. En is dit so? Dis nie net om deur te as ek 'n daad of 'n handeling doen, dat dit 'n sonde sal wees nie. Maar daar in die gedagte wêreld al klaar daar, sonde ontwikkel, sonde in die hart opkom, al dit hoef nie net 'n daad te wees nie. Die situasie van dat Batseba getroud was, het Dawid nie geplan nie. Want niemand het geweet wat hy dink nie. Miskien sit hier iemand vanaand, of wat selfs inluister en dink by hulle self, dat hierdie boodskap is miskien ook net vir iemand wat begeer na 'n vrou, maar nee, die feit bly staan dat elke kind van God nie moet toegee vir die sonde nie, nie moet toegee vir die, om deur die versoeking verder gedagtes te ontwikkel en oorgegee te word aan die begeerlikheid nie. Genesis 4 vers 7 sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde leer en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet jou daar oor heers. Enige kind van God wat nie die sonde weerstaan nie, sal oorgegee word aan hulle eie begeerlikheid. Dan sal hulle sondig teen God. Al bedink hy op sy sonde, bly dit nog steeds sonde. 'N goeie voorbeeld van 'n man wat sulke sonde weerstaan het, is Josef in Genesis 39, wat hy toegegee het vir Potifar se vrou wat met hom wou slaap nie. Dat het toch 'n stuk van sy kleding in haar hande oorgeblei het, maar het homself weggeruk het, en gesê het, hoe kan ek teen God sondig? Hoe kan ek hierdie daad doen? Dieselfde met die kind van God. Jy moet dit los, wat daar heilig is in die lewe, wat 'n struikeling bring, wat jy weet voor jy siel, as jy hierdie gaan kyk na, of as jy hierdie gaan bedink, of as jy hierdie gaan doen, gaan jy sondig. Om het te los, en te vlug daarvan af weg. Efesiërs 4 vers 27 sê, en gee aan die duivel geen plek nie. As ons geen plek gee en toelaat dat hy met ons gedagtes begin kom speel nie, en ons self nie toegee vir die versoeking nie, sal daar oorwinning wees deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Kan ons dit oor, is daar oorwinning? Wat die Paulus beskryf het in 1 Korintiërs 16, dood, waar is jou oorwinning? Alleenlik deur Jesus het ons die oorwinning gekry, kan ons die oorwinning kry. Ons wat gered is, dat ons het kan oorwin alleenlik deur die Here wat ons die krag en ons in staat stel. Maar as die sonde beding word, moet dit dadelik bely en laat staan word. Andersins bring het op die punt dat het oorgaan in die daad, oorgaan in die daad van sonde. En is wat Dawid in die punt van sy lewe uitgekom het, is die derde punt, hy sondig deur 'n daad. 2 Samuel 11 vers 4, daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal, en toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juist van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. Die sonde wat Dawid bedink het, het gelei tot 'n aksie van sonde, het gelei tot sonde wat beoefen was in sy lewe. Ja, hy het nie in sy hart net gesondig nie, maar het dit oorgegaan in 'n begeerte wat hy begin uitvoer het in sy lewe. Dat hy met 'n vrou gemeenskap gehad het wat getroud was. Wat het gebeur toe Dawid gesondig het? Volgens in aanleiding van die skrif, hy het ongehoorsaam teen die Heer opgetree, deur te doen wat sy belang is, wat hom gelukkig maak, in plaas daarvan om God se woord, God se onfeilbare woord, te onrou, te doen wat in stryd is met God se beveel, sy insettinge, sy gebooie. Hy kon dadelik belyn laat staan het toe hy die sonde bedink het. As hy het, sou het hom nie verder gevange gehou het nie. En vriende, dit keer geen mens, geen kind van die Here tog ook, wat in sy gedagtes sonde gesondig het, om met die vlees te sondig nie. Wat ook al hierdie sonde mag wees, dieselfde met die kind van God, wat hul daarna toe bring, om te sondig, is dat hul op hul selfsteen, hul oog van die Heer afval, en dink dat hulle sal toch deur dit kom, terwyl hulle nie besef hoe swak die vlees werklik is nie. Jesus het beskryf in Matteus 26 vers 41, dat die vlees is swak. 'N prediker het gesê, maak seker dat daar genoeg skrif is, vir as die duivel kom, dat daar genoeg skrif is om oor te klim, om by jou uit te kom. Maak seker dat jy genoeg in die woord van die Here delf. Erns maak met dit. Dit leer, dit bedink, vir as die duivel sal kom, dat hy eintlik maar sal vlug. Jy weet hoe swak jy werklik is, wanneer jy besef, jy kan nie op jyself teen ons sonde te oorwin nie. Ja, die vlees is swak, en ja, ons is nie volmaak nie, maar die begeerte moet wees as kind van God, dat ons wil nie teen God sondig nie, ons wil nie hierdie daad doen nie, maar ons wil hom gehoorsaam wees, ons wil vir hom luister, wat sy woord oor sonde sê. dat ons het sal kennis dra van dit, en het sal bewaar, en nie uitgaan en probeer om sonde te toets nie. Sonde is soos 'n leeu. As jy sy stert gaan gryp, gaan daar 'n reaksie van die leeu wees. Hy gaan jou byt en hy gaan jou seermaak. Dieselfde met sonde. Mens speel nie met sonde nie, want dit verslind. Dit verwoes die mens se lewe. 'N getuienis wat ek kan gee is, ek ken 'n man wat in die bediening was, lank jare terug, wat ek goed geken het, wat ek vertrou het hierdie man, hy is gehoorsaam aan die Here, hy wandel saam met die Here, maar selfs hy het gesondig. Daardie wat hy mense begin groet het, wat hy 'n vrou begin groet het, begin het meer raak en hy het gesondig, en hy is uit die bediening uit. Die sonde wat sy lewe verwoes het. Ek ken ook 'n persoon wat begin lieg het vir almal oor homself, omdat hy die eer vir homself begin soek het, omdat hy wil begin aanpas by almal en inpas by almal, waar hy leuns van homself vertel het wat hy in 'n groef geval het van leuns. Tog later het die waarheid uitgekom van hierdie leuns wat hierdie man vertel het. So bring sonde ook die mens daarop dat hy reageer. Dit is dieselfde wat hy daarop reageer, maar dit moet en is te onderstel om die teenoorgestelde reaksie te wees. En dit bring ons by die tweede hoofpunt, Dawid se reaksie. Wat was Dawid se reaksie teenoor die sonde wat hy gedoen het? Dit bring ons by die vierde gedagte. Hy steek sy sonde weg. Vers 15, en hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die heewigste geveg, trek julle dan agter om terug, dat hy in die slag kan sneuwel. Dawid het geweet, as hy hierdie skande wat hy gedoen het, hy het geweet as dit sal uitkom voor die mense, as dit sal uitkom voor die volk, sal hy daar die koningskap wat in die ambt was, dan sal hy dit verloor het. Dan sou hy dit verloor het. Dawid het meer mense gevrees oor wat die volk sal sê oor sy ellende. Daarom het hy opgetree en op sy reaksie reageer. Dit was nie teenoorgestelde gewees nie. Dit het gelei na dieselfde toe. Dit het gelei tot nog sonde. Dat hy nog meer toegee vir sonde. Dat hy alreeds in sy gedagtes gesondig het deur 'n plan uit te dink om Uria om die lewe te bring. Dat Uria tog moes sterwe. Eerste was sy plan gewees dat Uria moes gaan by Batseba sy vrou gaan wees. Dan sou hierdie sonde teruggestel wees. Dan sou hierdie sonde bedek gewees het. Toe dit nie gewerk het nie, het hy daarin gedink om hierdie man om die lewe te bring. Dat sy sondes nie kan uitkom nie. So bly die feit staan wat hy het wou gedoen het, en hy het reg gekry om Uria om die lewe te bring. Hy wil self sy sondes weggesteek het. Dawid was so gefokus op homself dat hy vergeet het en besef het dat hy teen God gesondig het. Al het nie uitgekom voor die hele volk nie, het God daarvan geweet. Het God van alles geweet. Ja, so wil die kind van God nie ook hê dat ander moet uitvind dat hy gesondig het nie. Hy wil nie in die verleentheid voor mense staan nie, maar dink daaraan wanneer hy gesondig het, staan hy al klaar in die verleentheid voor God. Want geen kind van God maak nie saak hoe ver of sy probeer nie. Niemand kan hulle sondes vir God wegsteek nie. Ja, hulle kan het vir mense wegsteek, maar alles is aanwesig voor God. 1 Konings 8 vers 39. Wil u nie dan hoor in die hemel, u vaste woonplek, en vergewe en handel, en aan elkeen gee volgens sy weë, u wat sy hart ken, want U alleen ken die hart van al die mense kinders. Die Heere ken vanaand elkeen se hart wat hier sit en wat inluister, en selfs wat ook nie inluister nie. Hy weet wat heilig aanwesig is by elkeen se lewe, in hulle gedagtes en in hulle hart. Alles is oop en bloot voor God. Niks is daar wat hy nie van weet nie. Daar is niks wat vir hom weggesteek kan word nie. Al gaan die kind van die Here en hy gaan kruip onder 'n god, grot weg en onder 'n klip en 'n rots weg, die Here weet daarvan. Waarom? Want hy is God. Dis hy wat die mens vermeerder het. Dis hy wat die mens geskaap het. Dis hy wat alles van ons weet. Dis elke ding wat hy van bewus is, wat in ons lewe aangaan. Jesaja 37 vers 8 en 20. Maar ek ken jou sit en jou uitgang en jou ingang en hoe jy teen my raas. Hy weet van die sonde wat hier die Christen of daar die Christen vanaand mee sukkel. Hy weet van daar die Christen wat vanaand wel in die kerkbanke sit of nie in die kerkbanke sit nie, maar wat 'n teruggevalle lewe leef. Wat toegee vir die sondes. En steeds bly die boodskap van die Here wat uitgaan na die wat aan hom behoort, maar wat wel gesondig het en hulle sondes sit en hulle sondes vertroet hom, om na hom toe te keer vanaand, om anders te reageer as Dawid en om dadelik die sondes te bely en te laat staan. Maar ons sien Dawid het nie. Dawid het saam met sy sondes begin lewe. En is die laaste gedagte waarmee ek afsluit vanaand. Hy leef saam met sy sondes. 2 Samuel 11 vers 25 tot 26. Daarop het Dawid aan die boodskappers gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper teen die stad en verwoes dit. So moet jy hom moet en praat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. En dan ook so vers 27. Nadat die rouptyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het sy vrou geword. Interessant is, Dawid het geweet van hierdie hele saak. Dawid het geweet van die reëls van die Jode, dat as die vrou haar man verloor aan die dood, en afstaan aan die dood, dat sy na haar rouptyd weer kan trou. En was dit in die plan gewees van Dawid wat hy bewerk het, dat hy met 'n vrou getrou het waarmee hy ook egsbreuk gepleeg het. En hy het die geleentheid gesien en haar as vrou geneem. En is dit die probleem? Want nou is hy sondes volgens sy denke weggesteek. En nou leef hy maar net saam met sy sondes. Was bereid om aan te gaan, om daar die skuldgevoelens agter sy skouers te sit en aan te gaan met sy lewe. Het op hierdie plek gekom wat hy sy sondes begin vertroetel het. Wat hy nie bereid was om sy sondes te bely en te laat staan voor die Here nie. Wat hy nie bereid was om sy sondes te bely en tot God toe te bekeer nie. Dat Dawid in hierdie vangnet van sonde gesit het, wat hy net dieper en dieper vasgesit het. Hier was nie meer die duiwel gewees wat met sy gedagtes begin speel het nie. Hy was het Dawid gewees, wat met sondes begin speel het, en met het saam begin leef het. Maar verder lees ons, en vind ons, in hoofstuk 12, dat daar gevolge was, van Dawid, van sy sondes. In vers 15, weens dat hy gesondig het, oneer gebring het op die naam van God, het God daar die kind laat sterwe, en ook wat hy nie meer in dat hy nie meer gestel was om die tempel te bou nie, dat die Here dit van hom weggevat het. weens die gevolge van sy sondes. As hy maar net gefokus het op die Here alleen, sou hy nie in hierdie penarie gesit het nie. Alhoewel hy besig geraak het met homself en nie met afgoderry nie, het hy gedink hy kan self sy sondes ontsla raak. Hy het gedink hy kan self van het ontsla raak. En hy kon nie. Maar in hoofstuk 12 vers 13 is dit die vergifnis vir sy sondes. En is daar vergifnis vir sy sondes deur die Here alleen. Dat die Here vir Nathan gestuur het om vir Dawid in te lig, maar hy het gesondig teen God. En is dit die blye boodskap van die Here, dat hy nie wil hê sy kinders moet sit in daardie situasie wat hulle met sonde vertroetel nie, wat hulle nie met daardie bewuslike sonde sit in hulle lewe nie, maar het op die plek kom wat hulle bekeer daarvan. Is dit hartseer saak as hulle nie doen nie? Is dit hartseer saak as hulle in daardie, met daardie sonde wil saamleef? En vriendes, sondes bring skeiding van die Here af. Sondes bring skeiding van die Here af en het bring daardie ongelukkigheid. Daardie ongelukkigheid. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. As die sonde vertroetel word, bring dit die kind van God op die plek wat hy of sy nie wil wees nie. Soos Dawid wat 'n getroue man was, 'n man in die hart van God wat hom op 'n plek gedruk, 'n plek gebring het waar hy nie wil wees nie. Waar hy 'n man laat doodgaan het. Maar sien, al is ook mense gered, hulle kan nie hulle sondes wegsteek nie, hulle kan nie hulle sondes toedek nie. Is alleenlik 'n sondeloos volmaakte mens wat alleenlik dit kan doen, en is Jesus Christus, die Here homself wat kan doen, die Here homself wat vergifnis bied aan sy kinders. Al het hulle gesondig, kan hulle na hom toe gaan, na hom toe keer en hom vra vir vergifnis. Hulle hoef nie met hulle sonde saam te lewe nie. Hulle kan nie met hulle sonde saam lewe nie. Hulle moet na die Here toe gaan. En die Here alleen. Die Here gee die belofte in Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dit toon dat God genade tot vergifnis bied, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, en dat hy die sonde steeds vergewe van sy kinders wat teen hom gesondig het. Maar is dit nie daardie toestand wat die Here sy kinders in soek nie, daardie situasie wat hy sy kinders in soek nie, dat hulle nie soek wat hulle met bewuslike sondes in hulle lewe sit en met dit saamleef nie, maar dat hulle eerder die beeld van Christus sal nastrewe, om 'n lewe te leef wat tot eer is tot God alleen, om 'n lewe te leef wat groei in die kennis van Jesus Christus ons saligmaker, om 'n lewe te leef wat oorwinning het oor sondes. Dis die lewe wat God van sy kinders verwag. Hy alleen moet verheerlik word. Hy alleen moet eerste gestel wees. En as die Heer eerste gestel is, kan die kind van God nie met sy sondes saamleef nie. Kan die kind van God nie sondes vertroetel nie. Maar mag ons uit Dawidse aksies en reaksies leer, om nie soos hy op te tree, die teenoorgestel, maar eerder die teenoorgestelde op te tree, om na die Here toe te gaan as gesondig het, dadelik na hom toe te gaan as gesondig het, en hom te vra vir vergifnis. Kom ons vat saam, Ons het gesien dat die kind van God het 'n verantwoordelikheid. 'N verantwoordelikheid om Christus alleen gehoorsaam te wees, om die Here alleen te gehoorsaam te wees. Dat hy nie plek moet gee vir sonde nie. Dat hy nie plek moet gee in sy hart dat hy sonde gedagtes kan opkom nie, maar eerder vlug na die Here toe as dit daar is. Dat die teenoorgestelde reaksie op sondes kan lei, totdat sonde nie vertroetel kan word in die geestelike lewe nie. Dat die fokus op God geplaas alleenlik moet wees, en na die oorwinning oor sondes kan wees, en na hom toe kan gaan, indien daar gesondig, indien die kind van die Here gesondig het in die Here. Die Here het vanaand met elke liewe een kom spreek, en uit sy woord kom wys dat u die verantwoordelikheid moet nastrewe, dat u die verantwoordelikheid as kind van God moet nakom, daagliks, om hierdie woord van die Here in u hart te bære, sodat u nie teen die Here sal sondig nie. Die Here het u kom wys uit die woord, daar is oorwinning oor die sonde, daar is oorwinning deur hom alleen, maar dit sal gebeur alleenlik as daar die pligte nagekom word. Die Heer het u kom wys, wat indien u toch gesondig het, dat u na hom toe kan kom, en by hom vergifnis kan verkry. Miskien sit u hier vanaand, of het ingeluister, en is werklik gered, maar sit met bewuslike sondes in jou lewe. Miskien het jy op die plek gekom, op daardie plek, wat die sondes in jou geestelike lewe begin vertroetel het, wat jou gelukkigheid in die Here gesteel het, waar het jou verhouding met die Here begin beïnvloed het, en jy weet vir jou siel vanaand dat dit vat jou weg van die Here af. O, bring dit na hom vanaand, want hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom voor u vanaand, en is dit 'n hartseer dat ons gehoor het, Heer, van 'n man wat waarlik tog u gevolg het, wat waarlik aan u alleenlik gehoorsaam was. En Heer, kan ons alleenlik in ons hart herken, ons was eens op daardie punt gewees. Ja, Heer, dat ons nie perfek is nie, maar dat ons ook teen u gesondig het. Maar Heer, dat ons weet dat daar alleenlik in u vergifnis is, en dat ons weet dat ons moet toch vlug van die sondes, want het is daar om ons, ons verhouding met u te verwoes, om ons weg te vat van die punt wat ons u welbehaaglik wil wees. En Here, kom ons voor u vanaand en kom erken dat u alleenlik ons kan vergewe, dat u alleenlik ons kan skoonmaak van die sondes. Maar Here, kom bid en vra, Heer, dat ons eerder na u woord sal vlug, ons eerder ons besig sal met u woord, in plaas daarvan om ons gedagtes oop te stel dat sondes kom en sondes ons lewe kom beïnvloed met u. O Heer, die gebed van my hart is vanaand dat ons hierdie woord in ons hart sal bære, en dat ons dit nie sal vergeet nie, maar dat ons dit sal bedink en oordink, dat as daar sonde is, dat ons eerder die verantwoordelikheid sal nakom. Ek bid, Heer, en vra dat u met elkeen sal wees, en die naar iemand vanaand die sit, o Heer, wat toch teruggeval lewe geleef het, en wat dink u kan hulle nie vergewe weens hulle sondige toestand wat hulle vertroetel het nie. In daardie situasie, Heer, kom bid ek en vra, Heer, dat u deur die boodskap, maar ook deur die Heilige Gees, sal kom spreek het met hulle, dat hulle vanaand na U toe kan gaan, en daar die sondes, wat hulle vertroetel het, en saamie geleef het in hulle lewe, bely voor U. Ek bid en vra, Here, wees met ons, bewaar ons, bid het alles in Jesus naam alleen. Amen. Mag nou die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees. Amen.